这是亚加达印度尼西亚之声固定中现在我们办了那就是印调在色印调在色中的是宗教的歌曲
Pelangi Nada 是播送以你音乐家创作的各种各样音乐和歌曲
固定中就在会见在音调在些节目中中亚加的 LLE 我在北京读尼西亚之声今天我们要解释传统与现代印尼音乐这个版本中我们研究伊斯兰流行的歌曲好了固定中请我们欣赏一首宗教的歌曲题目是 Menjelang Hari Raya 是由 Hedi Yunus 出场的请你们欣赏啊
Sudah kita berpuasa Jalankan ibadah Menahan lapar haus dahaga Mengalahkan semua cobaan dan godaan Mari bersujud panjatkan syukur dan sukacita Terdengar suara bujuk bergema Indah berirama Semaraknya takbiran bersama Hari yang fitri lambang kemenangan kita Semoga pahala juga berkahnya kan senantiasa Di hari terakhir berpuasa menjelang hari raya Umat memanjatkan doa puji syukur kepadanya Saling memaafkan kehilafan dan segala dosa Sungguh indah dan nikmatnya Lebaran ini rasanya Terdengar suara baju bergema Indah berirama Semaraknya takbiran bersama Hari yang fitri lambang kemenangan kita Semoga pahala juga berkahnya dan senantiasa Di hari terakhir berpuasa menjelang hari raya Umat memanjatkan doa puji syukur kepadanya Saling memaafkan kehilafan dan segala dosa Sungguh indah dan nikmatnya Lebaran ini rasanya kehilafan dan segala dosa sungguh indah dan nikmatnya lebaran ini rasanya saling memaafkan kehilafan dan segala dosa sungguh indah dan nikmatnya lebaran
固定中刚在你欣赏了一首那就是这个宗教的歌曲题目是 Menjelang Hari Raya 是由 Hedi Yunus 出场的海迪尤诺是卡希纳音乐集团的成员然而在卡希纳之外真名为海迪苏莱曼的歌手也活跃为独唱歌手他还发行了几首宗教歌曲Menjelang Hari Raya歌曲讲述了穆斯林在最后一天隐形不瓦萨的故事特别的灰声改色回荡规定中接下来的歌曲题目是 Menuju Kemenangan 是由 Bagetos 主讲的请你们欣赏 各听众刚才你欣赏了一首伊斯兰的歌曲，题目是《Menuju Kemenangan Saya Fagetos》，就讲的 Fagetos 是一个写到流行音乐引起的乐队 Fagetos 不由专门发行了一首仅为主题的歌曲，还发行了一首伊斯兰系列的歌曲，比如《Menuju Kemenangan》。上这个以上一首歌曲没有多大区别，这首歌曲还讲述了穆斯林为胜利了火环应该再接准备的警示最后一天的故事。好了，各位听众，请我们欣赏一首伊斯兰的歌曲，题目是《格玛达比尔塞尤雷汗》，Fit Now Sweetheart， 就讲的，请你们欣赏。
Takbir di pagi hari tanda kemenangan diraih. Gema takbir di pagi hari tanda kemenangan diraih. Setelah sebulan berpuasa tunaikan rukun Islam ketiga. Setelah sebulan berpuasa tiba Syawal kita berhari raya.Orang yang ikhlas berpuasa merasa nikmat di hari raya. Orang yang ikhlas berpuasa merasa nikmat di hari raya. Mari bertakbir tasbih dan tahmid kepada Tuhan pemberi rahmat. Mari bertakbir tasbih dan tahmid kepada Tuhan yang memberi rahmat. Aidil Fitri hari kemenangan setelah tempuh sebulan ujian. Aidil Fitri hari kemenangan setelah tempuh sebulan ujian. Selamat di hari perhitungan, itulah kemenangan sebenarnya.Selamat di hari perhitungan, itulah kemenangan sebenarnya.
Allah, 这首歌曲的音乐是卡西达的音乐，这首歌曲也类似以前两首歌曲即欢应该再接的歌曲。Fajar satu Syawal的一见在晚上响起了takbir的回响，穆斯林欢迎呼吹乐。好了，各位听众，请我们欣赏一首伊斯兰的歌曲，题目是Aku bersujud sejauh acak septria safit irwansa, 就讲的，请你们欣赏啊。
Kesalahan yang pernah aku perbuat, hati dan perasaanku mulai teruji. Selembut doa dalam hati kau mengetahui.
Kala panggilanmu umum.Ampunilah